Jak jsem zmínil, dnes máme před sebou z Joba z 2. kapitoly od 11. do 13. verše, tedy vlastně takový kratičký oddílek, ale má mnohé co říct, přestože je to takový oddíl trošku beze slov, jak zjistíme. Když o všech těch neštěstích, která Joba potkala, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje. Elifas z Témanu, Bildad z Šuachu a Sofar z Námy. Shodli se, že ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho už z dálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče. Roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, až létal k obloze. 7 dní a 7 nocí s ním proseděli na zemi. A když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Tolik. Už jsem zmínil, že to jsou verše, ve kterých moc slov není, přestože nám popisují poměrně dlouhé období. To období, které nám tyto verše popisují, je asi delší než 14 dní. Jednak ty tam do toho započítáme tu dobu, než se ta zpráva o těch událostech, které potkali Joba, donesla k těm lidem, těm jeho přátelům. Je jednak také doba, kdy oni na to nějakým způsobem reagovali v té své rodině. Potom do toho musíme započítat dobu, kdy cestovali za Jobem. A potom nakonec těch 7 dní a 7 nocí. To, co je zvláštní, je a nám v tom pomáhá 15. kapitola a 10. verš, ta nám pomáhá v tom, že nám trošičku rozkrývá, kdo jsou ti tři. Kdo jsou ti tři, kteří přišli Joba navštívit. A v té 15. kapitole v 10. verši tam čteme, je to přímo tam řečeno a tam je napsáno, šedivý i kmet jsou mezi námi, věkem ctihodnější než tvůj otec. Protože to říká Elifas Jobovi, pak nám z toho vyplývá jedna věc, že to jsou lidé, kteří jsou starší než Job. Byli tedy starší než Job a také, jak známe, i ty přívlastky těch men, toho Elifaze z Témanu nebo Bildáda z Šuachu, tak víme, že to jsou také města, která patří do arabské a edomské části a byly to města, která patřila do oblastí vyhlášených svou vzdělaností. Tedy dalo by se říci, že za ním přišli mudrci, jeho přátelé a mudrci, kteří byli věkem starší, než byl Job. Například třeba ten Elifas z Témanu byl právě z potomků Témana, vnuka Ezaua, bydlel v Arábii, jak to máme o ně napsáno v 1. Mojžíšově 36. kapitole 11. verši, tam to máme vyjmenované. Synové Elifazovi jsou Téman, Omar, Sefo, Gátam a Kenaz. Tedy tam je přímo ten Téman a ten Elifas Témanu patří k této linii. Přichází tedy lidé z okolí, nejsou to přímo lidé z jeho města, nebo z toho úplně bezprostředního okolí, jsou to lidé, ke kterým ta zpráva o té tragédii, která postihla Joba, která se k ním dostala. S velkou pravděpodobností se šířila rychlostí světla ta zpráva, jak už to někdy bývá, když když se něco stane hrozného, tak se to šíří poměrně rychle. A ti lidé na tu hrůzu, kterou slyšeli, se rozhodli reagovat. Něco s tím udělat. A tak, když se ti Jobovi tři přátelé doslechli o jeho trápení, přišli ho potěšit, vyjádřit mu soustrast. Ani pro ně to nebylo jednoduché setkání, jak už to tak bývá, když se setkáváme s utrpením, které námi pohne. Někdy to sám cítím i jako takovou fyzickou sevřenost, nebo jakési takové elektrizující napětí v těle spojené s chvilkovým návalem bolesti. To třeba prožívám zejména někdy u těžkých operací, když se takhle setkávám s lidmi. A často nám samotným u toho není fyzicky příjemně. Ale ta síla přátelství je silnější. A proto vyráží za Jobem. Čteme o nich, že už z dálky Joba vyhlíželi. U toho se mi vybavil ten vyhlížející otec v podobenství o marnotratném synu, jak vyhlíží svého syna. A tady naopak, oni vlastně z dálky už vyhlíží Joba. Tím jde vidět ten jejich zájem, nebo možná zaujetí. Není to jenom nějaká politická delegace, která má za úkol přijít za Jobem a něco mu říct. Tam jde vidět ta jejich osobní zaangažovanost. A jak ho už z dálky vyhlíželi, čteme o nich, že Job byl k nepoznání. Job byl k nepoznání. Oni ho si nějak pamatovali a Job byl znetvořen. Znetvořen takovým způsobem, že i jeho přátelé ho nemohli poznat. A tady nám to otevírá možná tu další úroveň toho utrpení, kdy ani kamarádi ho nemůžou poznat. Je to podobné, jak později prorokoval prorok Izajáš o Kristu v Izajáši 52:14, kde máme napsáno, jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podobný lidem. Prorokuje Izajáš o tom, jak bude vypadat Kristus. A můžeme si u toho představit ta Kristova záda, která byla tak znetvořena tím bičováním. Nebo Izajáš 53:3, kde prorokuje, byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Zaznívá to proroctví Izajáše. Tedy přátelé přichází, možná jsou ještě daleko víc překvapeni tou skutečností, tou realitou, jak to vypadá. Ale přichází. Později se dozvíme, že ta snaha těch tří přátel nebyla příliš úspěšná, ale co na nich chceme ocenit v tuto chvíli, že oni přišli. Bůh je na konci knihy Job pokáral za to, co řekli, ale nepokárali za to, co udělali. Tedy, že přišli k někomu, kdo byl v nouzi. Na neštěstí jejich potěšování bylo velmi chabé, protože byli velmi hrdí na své rady. Z toho můžeme vidět, jak někdy ta moudrost mudrců někdy vůbec není pomocí. A na druhou stranu byli necitliví k Jobovým potřebám. A tak když je někdo v nouzi, máme jít k němu, tak jako šli oni, ale potěšovat ho citlivě. Můžeme si někdy klást otázku, proč ti Jobovi přátelé přijeli a pak s ním jenom mlčky seděli. 7 dní a 7 nocí. Teď si to zkuste představit. Přijede k vám návštěva, sedne si k nám třeba do obýváku a teď sedí, nic neříkají, sedí s námi. Třetí den, čtvrtý den a pořád nic. Podle židovské tradice nemají lidé, kteří přijdou potěšit v zármutku, mluvit dřív než ten, kdo zármutek prožívá. Proto vlastně celé to ticho je nakonec vlastně přerušeno Jobem. Tak nám začíná začátek třetí kapitoly. Pak otevřel Job ústa. Jo, je to tedy Job, kdo začíná. No a proto tedy oni mlčí, čekají, až začne Job. A musíme u nich ocenit, u těch tří přátel, jejich obrovskou trpělivost. 7 dní. 7 dní se jakoby nic neděje. A přesto se něco nesmírně hlubokého děje. Job vidí, že jejich zájem o něj je velký. Oni to potom nevyužijí, tuhle tu situaci. Propásnou tenhle ten moment, kdy Job se přesvědčil o tom, že mu skutečně na něm záleží. Protože 7 dní tam spolu tráví v mlčení. A někdy to tak je, že mlčení je nejlepší reakcí na něčí utrpení. Ale někdy nejde jenom mlčet. Jobovi přátelé si uvědomili, že jeho bolest je příliš hluboká, než aby bylo možno vyléčit pouhými slovy. Proto neřekli nic. A my si můžeme říct, kéž by bývali jen v tichosti seděli. Protože potom, jak spustili, tak už to šlo jenom z kopce. A samotného Joba potom poměrně ostře provokují. Často cítíme, že musíme zarmoucenému příteli říct něco duchovního a moudrého. On ale možná ze všeho nejvíc potřebuje prostě naši přítomnost, z níž vycítí, že o něho máme zájem. Z rukávu vysypané odpovědi nebo otřepané citáty znamenají mnohem méně než soucit, než společnost milujícího přítele. Možná tady nejde ani tak, jako třeba někdo mluví o takovém velkém empatickém naslouchání těch tří přátel, protože to také může být situace, kdy tedy mlčí, čekají, než Job něco řekne, a kdy také mohli mlčet a nevěděli, co říct. To také dobře známe, kdy nevíme, co říct na takovou situaci. A tedy nakonec Job přeruší mlčení, ale jakmile Job promluvil, už je to hned táhne k reakci. Už je to raz, dva. Už sotva, co Job promluví, tak už hned čteme začátek 4. kapitoly, 1. verš, na to hned navázal Elifas Témanský. A už to jelo. A už probíhal velký rozhovor. Tak jak nám to popisuje přímo ekumenický překlad, tu dobu jejich mlčení, tak máme to napsáno, že tam seděli s ním na zemi 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, a teď ten důvod, protože viděli, že jeho bolest je nesmírná. Nesmírná bolest. To, co můžeme také obdivovat na Jobovi v této situaci, je jeho vytrvalost. jeho velká vytrvalost po té, co byl vlastně zasažen těmi ránami, které postihly jeho rodinu, jeho majetek, potom i jeho vlastní tělo, i ten vlastně zásah, který přišel ze strany jeho manželky, tak Job vytrvává. A to je něco, k čemu nás Bible hodně vede, k vytrvalosti. Například, kdybychom si četli Zjevení ve 3. kapitole, 10. verš, tak tam máme napsáno, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, tak potom přijde odměna. Vytrvat. A vytrvalost znamená více než jenom vydržet až do konce. Život věřícího je v Boží ruce podobně, jako jsou luk a šíp v ruce lučištníka. Bůh někdy míří na něco, co my jako jeho svatí nemůžeme vidět, ale on stále natahuje a napíná a my si někdy říkáme, víc už neunesu. Bůh ale si toho někdy nevšímá, napíná, dokud se jeho cíl neobjeví v dohledu. A pak šíp vypustí. A tak tou naší vytrvalostí, tím naším postojem vytrvalosti je svěřit se do Božích rukou. Je to v našem životě něco, k čemu potřebujeme vytrvalost. Tak jako to vyjádřil Job, což budeme chválit Hospodina jenom tehdy, když se nám vede dobře, a nebudeme ho chválit, když se nám vede zle. To je něco, co znamená vytrvalost v situaci, která není jednoduchá, která znamená být v Boží ruce. Budujeme svůj důvěrný vztah s Ježíšem Kristem vytrvalostí své víry, tak jako se buduje manželství vytrvalostí. A může nás to vést k takovému vyznání společně s Jobem, který potom to sám Job pronesl ve 13. kapitole v 15. verši. Byť by mě i zabil, což bych v něho nedoufal. To je vytrvalost. To je vytrvalost zůstat v Boží ruce. Byť by mě i zabil, což bych v něho nedoufal. A tak víra není jenom nějaký křehký, lítostivý pocit, ale odvážná, živá důvěra, postavená na skutečnosti, že Bůh je svatá láska. A přestože Boha třeba právě teď nevidíme a nedokážeme pochopit, co dělá, ale známe jej. A tak pokud není náš způsob myšlení zcela stotožněný na té velké pravdě, že Bůh je svatá láska, i právě v těch těžkých situacích může dojít ke katastrofě. Proto Bible nám říká o vytrvalosti. Být v Boží ruce. Být v té Boží milující ruce. Bez strachu a váhání se vrhnout do Boží náruče a zůstávat v ní. Pán Bůh se nám celé vydal v Pánu Ježíši, aby nás spasil. A to, co po nás nyní chce, abychom se celé vydali my jemu a složili v něj veškerou důvěru. A tak ten význam věčného života můžeme mu rozumět i v tom smyslu toho vytrvalého života v té části tady na zemi, v té vytrvalosti, který vlastně spočívá v tom, že se můžeme postavit čemukoliv bez zaváhání, s tím vědomím, že jsem v Božím náručí, jsem v Boží ruce. A pokud přijmeme tento pohled na život, tak se stane takovým velkým dobrodružstvím život. Je to vlastně příležitost vidět neustále věci z jiné perspektivy. Být v Boží náruči znamená, že to budu vidět z jiné perspektivy. Pán Bůh nás kázní, aby nás uvedl na místo, odkud ta moc od něj přichází. Abychom dorostli. Je to tedy velká vytrvalost, kterou můžeme sledovat u Joba. Vytrvalost, přestože vůbec nevěděl, proč to přišlo. Vytrvalost i nakonec, i v tom, jak probíhá ten rozhovor s jeho přáteli, kteří ho přišli potěšit, tak Job se v tom ukazuje jako vytrvalec. A když tedy máme před sebou dneska ten malinký kroužek těch čtyř lidí, kteří sedí a s velkou pravděpodobností tam mají někde uprostřed oheň, protože si tam taky dávají ten popel na hlavu, tak tvoří takový kruh lidí, kteří vlastně vytváří takovou podpůrnou síť Jobovi, tu situaci. Situaci, ve kterého to potkalo a byl vlastně celý zrcený. Byl ten, koho ani přátelé nepoznali, ale byl velmi vytrvalý. A když vidíme Joba, tak jako to máme třeba v některých těch komentářích v úvodu nebo před, jako takový komentář k celé té knize, to je možná důvod, proč je kniha Job tak čtená. Právě pro tu Jobovu vytrvalost. Že nám dává takové světýlko naděje, že je možné obstát. Že to nás povzbuzuje. Je možné obstát v trápení. V trápení, které není jednoduché. Proto se lidé někdy rádi vrací do té knihy Job. Že dává to světlo na konci tunelu. Přestože jsou velmi černé okolnosti.